Dëgjues të nderuar, mirëdita kudo që jeni, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shqipëria thellësisht është gënjur me vendimet e Kosovës për mbylljen e degëve të postës së Serbisë. Për Luizin Pecin nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave, raportet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s po përkësohen. Një grua plagoset në fushë Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të shëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si stame dhe me lartë, mbyllja e objekteve postare në veri të Kosovës është dënuar nga faktori ndërkombëtar. Qeveria amerikane ka thënë se është thellësisht është gënjur me ato që i ka cilësuar veprimet e njanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kosovës kundër degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. E dëgjojmë një raport të zgjuar. Qeveria amerikane ka thënë se është thellësisht është gënjur me ato që i ka cilësuar veprimet e njanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kosovës kundër degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Policia e Kosovës ka thënë tani se ka mbyllur 3 degë të postës së Serbisë në Mitrovicë të Veriut, 3 në Leposavić, 2 në Zveçan dhe 1 në Zubin Potok. Veprimet e pakoordinuara të Kosovës përballin shtetasit e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it me rrezik të madh, nxisin përshkallëzim të panevojshëm të tensioneve rajonale dhe minojnë reputacionin e Kosovës si partnere e besueshme ndërkombëtare, është thënë në reagimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Në deklaratë është bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të jap fund veprimeve të njanshme dhe të kthehet nga zhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për ta zgjidhur çështjen e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian ka thënë po ashtu të hënën se veprimet e autoriteteve të Kosovës janë të pakoordinuara dhe se nuk mund të ofrojnë zgjidhje për këtë dhe çështje tjera që i përkasin procesit e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët policor kanë thënë se ka nisur aksion policor pasi kanë marrë informacione nga autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare se në territorin e Kosovës u operojnë operator ekonomik pa licencë dhe që nuk janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare është organ rregullator në fushën e komunikimeve elektronike dhe të shërbimit postar, i cili mbikëqyr kuadrin rregullator të përcaktuar nga ligjet për komunikimet elektronike, nga ligji për shërbimet postare dhe nga politikat e zhvillimit. Mbyllja e objekteve është dënuar prej zyrtarëve të postës Serbis, listës serbe dhe institucioneve shtetërore të Serbis. Ushtruesit e tyre së drejtorit të postës së Serbis, Zoran Anđelković, ka pretenduar se posta ofron shërbime në përputhje me të gjitha rregulloret në fuqi dhe se aksioni policor në veri të Kosovës ka vazhduar terrorin sistematik në komunat me shumicë serbe. Anđelković është zotuar se do të merren të gjitha hapat e nevojshëm që posta të vazhdojë të shërbejë qytetarëve në Kosovë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka konsideruar të turpshme thirrjen e Bashkimit Evropian që për çështjen e Bankës së Serbisë në Kosovë të dialogohet në Bruksel dhe ka pretenduar se sjelljet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti janë përpjekje për të shkaktuar konflikt të armatosur. Bashkimi Evropian ka thënë të hënën se i konsideron veprimet e autoriteteve të Kosovës për mbylljen e degëve të Bankës së Serbisë në Kosovë si të njanshme dhe të pakoordinuara dhe ka kërkuar që zgjidhja të gjendet në kuadër të dialogut mes dy vendeve. Posta e Serbisë në Kosovë kryen pagesa të ndryshme për serbët në Kosovë prej fondeve që ndan qeveria serbe për ta përfshirë pagat, shtesat për fëmijë dhe pensionet. Gjithashtu përmes postës së Serbisë në Kosovë kryen edhe pagesa të ndryshme për shërbime që marrin qytetarët nga institucionet paralele që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, për shembull pagesat për nxjerrjen e dokumenteve serbe, pagesa për provime, dërgesat e parave e të tjera. Puna e postës është vështirësuar prej fillimit të këtij viti për shkak të një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila e ka bërë euron si valutë të vetme për kryerje të pagesave me para të gatshme. Serbia pretendon se ndan ndihmë në vlerë të miliona eurove për banorët serb në Kosovë. Mekanizmi ndërkombëtar pati kritikuar autoritetet e Kosovës për marrjen e këtij vendimi që prek dinarin, duke thënë se nuk kanë ofruar alternativë të mjaftueshme për serbët lokal.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Jorn Rode, tha se veprimet e njanshme dhe të pakoordinuara jo vetëm që janë në kundërshtim me marrëveshjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, por më keq rrezikojnë aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkinë Evropian, që ka mbetur i bllokuar në post, BE-ja lulzon duke mbledhur rreth vetes të gjitha shtetet anëtare dhe të komunitetet tyre dhe na duhet një qasje e njëjtë në nivel kombëtar, tha Rode përmes një postimi në X, teksa shpërndau reagimin e zëdhënësit të bllokut evropian Peter Stano, lidhur me mbylljen e disa degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Mbesim edhe mëtej në të njëjtën temë, Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave thotë se partneriteti Kosovës me faktorin ndërkombëtar nuk mund të forcohet pa konsultime. Sipas tij, lishmëria në veri të Kosovës duhet të vendoset nga institucionet e Kosovës, por vënja e kësaj lishmërie në veri duhet të bëhet në konsultim me ata që kanë përgjegjësinë e sigurisë në atë pjesë të Kosovës. E dëgjojmë një intervistë që kemi realizuar pak më parë. Zoti Peci, bashkësia ndërkombëtare dhe njëherë agoi kundër sistan veprimeve të pakoordinuara dhe të njanshme të autoriteteve të Kosovës kur është fjala për veriu në vendit. E fundit është mbyllja e zyrave të postës Serbisë. Si shini ju këto reagime?
Unë mendoj që këto reagime janë, do me thonë, janë rjedhoje politikës e bashkësisë ndërkombëtare në rreth veriut të Kosovës, ku KFOR-i edhe e ka përgjegjësinë më të lartë për sigurinë në këtë pjesë të vendit. Edhe për këtë arsye, ata nuk dëshirojnë që të jenë të tejkaluar për veprime cilat merë nga policia Kosovës në veri të vendit, duke pas parasyshe dhe përgjegjësinë e tyre, cilën e kanë, me qenë se mendimi im është që ata nuk dëshirojnë të kurthohen në ndonjë tension ndërjetnik apo diçka të ngjajshme pa qenë paraprakisht të njoftuar. Sepse nëse situata eskalon, atëherë është KFOR-i ai që duhet të intervenon. Edhe mendoj që kjo ka të bëjë me këtë, pra ka të bëjë jo ndoshta me veprimin, sa me mbylljen e, do me thonë, të zyrave të postë të sërbe në veri, sa ka të bëjë me qasjen e qeverisë e Kosovës.
A, po thellohet qarja mes Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare, me qenë se nuk është era parë që ndërkombëtarët po reagojnë në mënyrë të tillë. Para disa ditë kishim edhe reagimin lidhur me tendencën për hapjen e urës, ka pasur reagime të fuqishme lidhur me ndalimin e dinarit, mbylljen e institucioneve të ndryshme të Serbisë në Kosovë.
Po, qarja është duke u thelluar sepse partneriteti nuk mund të ndërtohet nëse nuk konsultohen palët të cilat kanë përgjegjësi të sigurisë në veri të vendit. Edhe qarja unë mendoj që tani më është e thelluar shumë, sepse bashkësia ndërkombëtare është në një forum të ka përpara një partner të vetin, ajo se e shiqon, pra në këtë mënyrë një partner i cili nuk është i parashikueshëm edhe një partner i cili ndërmerr veprime pa konsultime paraprake në këtë pjesë të vendit duke i pas parasysh përgjegjësitë në fushën e sigurisë. Pra ta kemi parasysh se për çka jemi duke folë. Nuk jemi duke folë për zbatim të ligjit vetëm, po jemi duke folë edhe për implikimet e sigurisë në atë pjesë të vendit.
Por, megjithatë, autoritetet e Kosovës arsyetojnë këto veprime të tyre të këto institucione, ku thonë se ato institucione për cilat janë mbyllur ose që kanë punuar ilegalisht në Kosovë, dhe thirrën domethënë lishmëri.
Po, krejt në rregull, po i kemi lishmërinë dhe i kemi domethënë palët të cilat kanë mandat të sigurisë në pjesën veriore të vendit. Edhe kur vjen puna të zbatimi i ligjit, po, krejt në regull, nuk ka dyshim për atë, mirë po kjo do të bëtë në konsultim edhe në koordinim me ata cilët kanë përgjegjësi të sigurisë në atë pjesë të vendit. Ne mos harrojmë që Kosova nuk e ka sovranitetin e plot, edhe deri sa KFOR-i e ka këtë mandat cilin e ka sot, dihet se si janë gjërat. Edhe këtu qëndron problemi, nuk qëndron problemi të zbatimi ligjit. Problemi qëndron e atë se a jemi partner të besushëm apo jo. këtu qëndron, këtu është çështja kyçe e këtij problemi.
Nga ana tjetër, edhe pse Bashkimi Evropian ka vë sankcione Kosovës, SBA-ja pos me deklarata nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim sankcionues. A mund të pritet diçka që mund të vendosë SBA në këtë drejtim?
Po sankcionimin më të madh që ne ka bërë SBA-ja është që Kosovës ja ka tërhek për krahjen që ka pas përpara. Sankcion më të madh nuk ka.
Si mendoni, cilën për krahjen?
Po shiqo se Kosova më nuk e ka për kraje në fushën ndërkombëtare, cilën e ka pas për para prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova i është lënë vetë vetit edhe ajo tani është vetëm duke u trajtuar në domenin e menaxhimit të konfliktit. Edhe asgjë më shumë.
Nga është duke shkuar Kosova?
Po Kosova është duke shkuar në drejtim të një përplasje të madhe me bashkësinë ndërkombëtare, mirë po Kosova nuk ka kapacitet që të dëmtoj bashkësinë ndërkombëtare, mund të dëmtoj vetëm vetë vetën.
Zotri Luzim Pesit, falenderojmë shumë për këto përgjigje që dhatë për ne.
Lutëm, falimderit.
Vazdojmë edhe me një lajm tjetër, një grua është plagosur në bresje të fushë Kosovës mëngjesin e sotëm dhe e njëjta është dërguar për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga policia e Kosovës thanë se informacionet për plagosjen me armë zjarri e morën në orën 7:30 minuta të ditës së sotme. Lidhur me këtë rast, policia ka arrestuar një person të dyshuar, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. E plagosura është duke u trajtuar në klinikën emergjente në Prishtinë dhe sipas drejtorit të kësaj qendre Naser Syla, ajo është në gjendje stabile.
Gjendja për momentin është stabile, i kemi kryer këtë ekzaminimet e nevojshme, edhe intervenimet janë kryer, është ka hala në observim të nën qendrën emergjente, ma vonë vendosim për me transferuar për trajtim më të qeshëm për klinikën përkat.
Ndërkaq çetuesit policor dhe prokuroria sipas policisë së Kosovës po ndërmarrin veprimet që ta zbardhin plotësisht këtë rast.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Presidenca e Kosovës tha se është përkeqardhje mënyra se si u trajtua incidenti 1 gushtit gjatë konferencës për media me 5 gusht të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe homologut të tij Maqedonas Iristian Mickovski në Shkup. Gjatë konferencës Iristian Mickovski tha se i vjen keq për incidentin në aeroportin e Shkupit ku u përfshi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Ndërkaq homologu i tij kosovar Albin Kurti tha se një raport zyrtar do të zbardhë gjithë ngjarjen. Mënyra se si u trajtua incidenti ndaj Republikës së Kosovës në Shkup gjatë konferencës dëshme për media është për keqardhje sepse i ka kontribuar edhe më shumë propagandës kundër Republikës së Kosovës. Ajo që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit ka qenë shkelje e qartë e rregullave ndërkombëtare të njohura dhe aplikuara bortërisht, të prandaj presidenca pret njoftime për masat e ndërmarra lidhur me këto shkelje, ashtu siç është potencuar edhe në notën e protestës të drejtuar nga Republika e Kosovës, u tha në reagimin e presidencës. Rojet bregdetare greke thanë se kanë shpëtuar 75 migrant në një prej zonave në detin Mesdhe, ku vitin e kaluar u vendos një anije që po barte qindra emigrant. Sipas rojeve bregdetare, emigrantet të shpëtuar po u thonin me një anije afër qytetit Pilos dhe do të dërgoheshin në portin e Kalamatës, tha roja bregdetare. Autoritetet greke nuk treguan për kompsinë e migrantëve të shpëtuar. Në qershor të vitit 2023, një varkë e strëmbushur me emigrant që besohet se ishte nisur nga Libia, më shumë se 750 njerëz në bord u fundos në jug perëndim të Pilos. Autoritetet thanë se 104 prej tyre u shpëtuan, ndërkat 600 të tjerë konsiderohen se janë të zhdukur. Të paktën 4 persona kanë vdekur pasi stuhia tropikale Debi goditi Floridën me 5 gusht duke gërsnuar se mund të shkaktoj shira të rëmbyeshëm dhe vërshime katastrofale në shtetin në jug të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një djalë 13 vjeçar vdiq në qarkun Levi pasi një pemë ra në shtëpinë e tij mobile derisa stuhia Debi goditi brigjet e Floridës të hënën si uragan kategoria 1. Autoritetet thanë po ashtu se një shofer kamioni vdiq pasi ra me kamion në një nga kanalet. Ndërkaq një grua 38 vjeçare dhe një djalë 12 vjeçar humbën jetën pas përplasjes së makinës së tyre. Gjatë natës stuhia u zhvendos në Georgia dhe sipas qendrës kombëtare amerikane për uragan pritet që stuhia më pas të lëvizë drejt te Karolina së Jugut. Dham lajmet. Dhe ju së ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, kurse për informacionet e tjera juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacionet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë, miru të gjofshim.